Ja, tak for velkomsten til at være sammen med jer her i Korsbjerg i aften. Det har jeg set frem til. Nu, hvad er det, de børn, de er blevet af? Er de helt anden lokale? Ja, der er nogen. Det er dejligt at så mange børn, også der er med i aften. Og så har jeg lige et spørgsmål, som ikke har noget med prædiken at gøre til jer børn. Og det kommer lidt for jer lidt senere hen også. Jeg arbejder sammen med en mand her fra Korsbjerg. Han sidder ikke i huset her, men han kommer her fra området. Han kom med sådan et godt spørgsmål i kantinen, der hvor jeg arbejder for i sidste uge. Han spurgte os alle sammen, ved I hvad kineserne bruger gulerodstoppen til? Det er sådan en top på gulerod. Hvad bruger kineserne sådan en gulerodstop til? Jeg skal lige høre, om I er lige så kvikke som ham, der jeg arbejder sammen med. Hvad siger I, store børn? Hvad bruger kineserne guldrysttoppen til? Hvad? Har I forslag?
Det er samme, som vi gør her i Korsbjerg.
Det tror jeg da. Nemlig. Rigtig godt svar. Det kunne vi gerne lige svare, da vi sad i kantinen. Altså lige så hurtigt. Så ja. Vi vil bede sammen igen. Vi takker her Gud, fordi at det er trygt og det er godt at være barn hos dig. Tak, at vi må høre dig til. Og så sidder vi her for at høre, hvad du vil tale til os. Og du ser, at vi er vidt forskellige. Tak Gud for hver eneste, som er kommet. Du ser, om der er en af os, der har brug for at møde de kald til omvendelse. Måske brug for at høre opmuntring. Måske brug for at forny frimodighed i livet med dig, i livet med mennesker. Vi beder, du må tale til hver enkelt af os og give os åbne sind og hjerter. Jesus, må du blive større, må vi selv blive mindre. Glæd os igen med din frelse. Amen. Den næste helligdag, vi har, det er Kristi Himmelfart på torsdag næste uge. Og nu er det, jeg vil tage frem, det er lidt om sammenhængen mellem Kristi Himmelfartsdag og så Pinse, som er 10 dage efter. Vi vil tage udgangspunkt i Johannes Evangeliet kapitel 15, de sidste to vers, vers 26 og 27. Det er en del af en længere tale, som Jesus holder fra sidste del af kapitel 13 i Johannes Evangeliet, og så til med kapitel 16. Og selv den tale er rigtig udbytteri, så jeg kan kun varmt anbefale at læse hele talen i sammenhæng. Og vi kommer rundt i forskellige steder også i den tale. Men dispositionen og udgangspunktet vil vi tage fra kapitel 15, vers 26 og 27. Og så vil vi rejse os og høre de to vers i Jesu navn. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig, men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Amen. Jesus siger i kapitel 16, vers 5, der fortæller han disciplene, at han snart skal forlade dem. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og en af jer spørger mig, hvor går du hen? Det forbereder Jesus disciplene på, kort tid før hans lidelse og død og opstandelse og også himmelfart. Og det var jo, hvad der skete den første Kristi himmelfart, at Jesus blev taget op til ham, som har sendt mig, som har sendt ham. Jesus blev taget tilbage til den usynlige verden, til Guds verden, til den herliggjorte og uforgængelige verden. Og Jesus er klar over, at nu er disciplinerne fyldt af sorg over, at han snart bliver usynlig for dem. Det kan vi også læse videre i kapitel 16, vers 6, der står sådan. Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, fortsætter han sig med i vers 7. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Jesus siger, at han ved, hvad der er det bedste for hans disciple. Og helt generelt, hvor er det trygt at vide for et Guds barn, at Jesus ved, hvad det er det bedste for både hans disciple som menighed, som flok, men også som enkeltpersoner. Det er ham, vi tilhører. Ham, som ved, hvad der er det allerbedste for os. Og derfor siger Jesus også til disciplene, kære disciple, jeg forstår godt, at I er fuld af sorg, Jeg har været jeres hjælper, jeres vejleder, jeres trøster, jeres frelser, og jeg har vidst, hvad der skulle siges og gøres i enhver situation. Men sagen er, at det er det bedste for jer, at jeg nu går bort. Jeg vil nemlig ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Derfor, frygt ikke, kære venner. Jeg lader jer ikke i stikken. Nej, for når jeg går herfra, vil jeg sende talsmanden til jer. Han vil sende talsmanden til disciplene. Og det er ligesom det første hovedpunkt, vi skal se lidt på. Hvad lærer Bibelen os om talsmanden? 4 gange i den her afskedstale, som Jesus holder her i Johannes evangeliet, omtaler Jesus talsmanden. I kapitel 14, vers 16, der siger Jesus, at faderen vil sende dem en anden talsmand, som skal være hos dem til evig tid. En anden talsmand, som skal være hos dem til evig tid. Og det betyder så, at der også har været en første talsmand, når der nu kommer en anden talsmand. Og hvem denne første talsmand er, det siger Johannes om i Johannes' første brev, kapitel 2, vers 1, hvor der står sådan: Mine børn, det der skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, så har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. De her to vers fra 1. Johannes brev kapitel 2 er to meget centrale vers om Jesus, som man kan sige meget godt om. Men det, som vi lige nu skal fremhæve, det er, at hjemme hos faderen, altså efter den første Kristi himmelfart, der har du som en kristen Jesus Kristus, den eneste retfærdige, som din første talsmand. Han er din fuldkomne retfærdighed, som ingen eller intet kan ødelægge eller reducere på nogen måder. Dette er et herligt evangelium hver eneste dag efter den første Kristi himmelfart for dig, som er Guds barn. Vi har en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Dette er den eneste sikre klippegrund, som vi kan bygge vores frelsesvished på. Alle andre tanker og oplevelser eller prisværdige gerninger falder sammen som et hus, der er bygget på det rene sand. Det, som vi må leve på og dø på, det er Jesus som vores sonoffer og Jesus som vores retfærdighed. Og det sang vi også så godt om lige før i nummer 367. Og det var også derfor, vi skulle synge den. Så er jeg frikøbt, ingen dom mig fælder, til Jesus løste mig, ja pris være ham. Hans dyre blod langt mere end synden gælder. Hans renhed dækker al min synd og skam. Og så kommer det med retfærdighed. Ja, min retfærdighed deroppe sidder, ved Herrens højre hånd på tronen hist. Og fjenden, selvom han er grum og bitter, ej den kan skade med sin arvelist. Halleluja, I derfor glad udbryder. Lov, ære, pris ske dig, o Jesus Krist. Indtil jeg der, hvor sejrssangen lyder, med alle frelste lover dig til sidst. Ja, min retfærdighed, det er ikke bare en diffus eller andet ting. Nej, det er en person. Han sidder deroppe ved Herrens højre hånd på tronen hist. Han er vores første talsmand og vores eneste sikre grund til frelse. Efter at Jesus forlod denne synlige jord og vendte tilbage til den herlighed, han havde, før han blev født julenat, der sendte Gud dem så en stedfortræder, en anden talsmand, Helligånden, som skulle være hos dem til evig tid. Og på den måde, der forlod Jesus i virkeligheden ikke sine disciple, men han kunne nu i stedet for være alle steder på én gang. Han var uden fysiske begrænsninger på grund af sit fysiske legeme. Jesus gik sammen med sine disciple i cirka 3 år, og så sender han nu en stedfortræder til dem, den anden talsmand. Og det er ikke bare yderligere 3 år, at han kan være hos dem for eksempel. Nej, det står der til evig tid, at den anden talsmand kan være hos dem. Det svarer til, hvad Jesus lovede disciplen i dåb som missionsbefalingen. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Til evig tid kan Jesus være med sine disciple, i og med at Helligånden bor i Jesu disciple. Og dermed var det bedst for dem, at han rent fysisk forlod dem og blev usynlig. Når Helligånden her beskrives med ordet talsmand, så betyder det en person, som er kaldt til for at hjælpe en anden. Vi kan tænke på en advokat. Hvis jeg får brug for en advokat, så har jeg bestilt ham og tilkaldt ham, for at han skal hjælpe mig i en situation, hvor jeg ikke selv har tilstrækkeligt med viden eller ord til at få mig ret formuleret og forsvaret. Så skal min advokat tale min sag over for min modpart. Han skal hjælpe, han skal vejlede, han skal opmuntre mig, han skal sørge for, at de rigtige ord det bliver sagt. En sådan talsmand, en sådan advokat, vejleder, hjælper, er Helligånden for dig, som er kristen i dit liv her på jorden. Det gælder i særlig grad, når du overfor den gudløse og gudfjendske verden bliver stillet til regnskab for din tro på Jesus. Og der kan vi måske nemt få tanken, hvordan er det lige, vi skal få os ret formuleret. Der er det, at vi har denne talsmand, som vil give os de rigtige ord. Og det opmuntrer Jesus sin disciple med i for eksempel Matteus evangeliet kapitel 10, hvor vi lige skal læse et par vers. Matteus evangeliet kapitel 10, vers 16 og et par vers frem. Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Og får blandt ulve. Vi har meget snak om ulve og får i Vestjylland i øjeblikket. Det er ikke rart at være får blandt ulve. Men sådan sender Jesus sin disciple ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Tag jer agt for mennesker. De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger. Og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som er vidensbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres fars ånd, som taler gennem jer. Som mennesker, hver blandt mennesker, som kun vil en ondt, som vil prøve at slå benen væk under en, som får blandt ulve, der kommer Jesus her med den opmuntring. Når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige, for ordene vil blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. Fordi det er ikke jer, der taler, men jeres fars ånd, som taler igennem jer. Sagen om forfølgelse kan nemt komme til at skræmme os, tror jeg. Men trygheden er, at Jesus lover, at den anden talsmand vil tale igennem disciplene. Både Matthæus og Markus og Lukas gengiver det, som Jesus her sagde. Og det er dels for at forberede disciplene på, hvad mange disciple kommer til at opleve, men det er også sagt for at opmuntre os og give os frimodighed. Lukas siger det sådan, Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges. Og derfor behøver vi ikke at bekymre os om, hvad vi skal sige. Det gælder i de lande, hvor kristne bliver offentligt forfulgte, i særlig grad er det her løftet tænkt på dem, hvor de kristne bliver offentligt forfulgte. Og lad os huske at bede for dem, der bliver forfulgt. Jeg tror ikke, vi kan sætte os ind i, hvordan vi ville reagere, både psykisk og åndeligt og menneskeligt, hvis vi blev forfulgt og skulle være på vagt både dag og nat. Vi må bede for dem, der virkelig bliver forfulgt. Men det gælder også for dig, når familie og kollegaer måske håner, ringer, agter, misforstår dig for din tro på Jesus. Så er budskabet også til dig i dag. Gud har givet dig Helligånden, den anden talsmand, som vil tale igennem dig. Tak ham for den virkelighed. Og på samme måde har Gud også givet os talsmanden som hjælper og advokat, når djævlen kommer og vil angribe vores tro og måske stille spørgsmålstegn ved Bibelens sandhed og føre os ud i synd, ind i mørke og anfægtelse. Og så der ønsker talsmanden at give mig ord til vejledning og til sjælesorg for mig selv og for andre. Og det med at føre bort fra Jesus, djævelens angreb, det er Jesus jo fuldt bevidst om, at det er en virkelighed, som gælder for alle Jesu disciple. Vi kan tage Johannes evangelie kapitel 16, vers 1. Det første vers efter det, vi læste til at begynde med. Der siger Jesus, sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. Frafaldets risiko er helt åben for Jesus. Derfor har han talt ordene til os, for at de skal være en hjælp til os for ikke at falde fra. Og så skal vi også her tilføje, at for at Helligånden kan give os de rigtige ord, både over for andre, også over for os selv, så er forudsætten normalt, at vi forinden har ladet Helligånden undervise os om, hvad der står i Bibelen, og om, hvem Jesus er. Sådan at der så siger, at et åndeligt lager, et åndeligt depot i vores bevidsthed, som Helligånden kan tage frem af, når vi står i de forskellige situationer. Og et godt input til et sådan åndeligt depot, det vil være at lære bibelvers og sange udenad, at lade Guds ord i rigt mål bo hos os, som også Paulus siger, også at læse gode og byggelige bøger. Så har Helligånden noget at tage frem af, når vi står i forskellige situationer. Vi skal også bemærke, at Jesus i vores tekst giver Helligånden et andet navn, nemlig sandhedens ånd, som udgår fra faderen. Sandhedens ånd. Og derfor kan Helligånden kun tale sandt. Han forkynder nemlig kun det, som faderen og sønnen tidligere har sagt. Det kan vi se i kapitel 16, vers 15. Alt hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Og det vers, kapitel 16, vers 15, det er også et vigtigt aspekt omkring tilblivelsen af Nyt Testamente. Helligånden har inspireret forfatterne til at tage af det, som Gud og Jesus tidligere havde lært og sagt. Og når sandhedens ånd bor i dig, så skrev han også et ønske i dig om, at du altid må tale sandt i enhver situation. Det er et kendetegn på en sand kristen. I har et ønske om altid at tale sandt, både over for myndigheder, over for arbejdsgiver, over for mine nære osv. Fordi sandhedens ånd kun kan tale sandt. Et oplagt spørgsmål, når vi taler om Helligånden, det er også, hvordan får jeg Helligånden? Skal jeg have nogle specielle oplevelser for at få Helligånden? Nogle særlige følelser? Har jeg måske fået Helligånden? Paulus svarer på det spørgsmål i Efeserbrevet kapitel 1, vers 13. Der siger han sådan, I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Han siger altså her, da I kom til tro, der fik vi den hellige ånd. Apostlen Peter, han siger noget tilsvarende, efter at han har holdt sin pinsetale i Apostlenes Gerninger kapitel 2, og hvor der så bagefter kommer en del hen og spørger ham, hvad skal vi gøre, efter de har hørt Peter prædike og Guds ånd havde kaldet af dem. Hvad skal vi gøre, spørger de så Peter. Så svarer Peter i vers 38. Omvend jer, og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Og så tilføjer Peter, så skal I få Helligånden som gave. Lad jer døbe, omvend jer, og lad jer døbe til jeres synders forladelse. Så får vi Helligånden som gave. Du, som altså ikke kan undvære dine synders forladelse. Du, som har brug for Guds nåde. Du, som ejer tilliden til Jesus. Du må også hvile i, ud fra Guds ords løfter, at Helligånden bor i dit hjerte, uanset hvad du føler og ikke føler. Helligånden er en del af treenigheden sammen med faderen og sønnen. Derfor kan du ikke eje Jesus uden også at eje Helligånden. Derudover så er det også Helligånden, som har afsløret for dig, hvilken rigdom det er, at tilhøre Jesus. Vi er altså fuldstændig afhængige af den hellige ånd. Og det vil jeg gerne prøve at vise for jer børn, med et lille eksempel her, med sådan et lys. Prøv at se her. For at det her lys, det her stearinlys, ikke kan komme til at brænde, så skal der i hvert fald to ting til. Der skal sådan en, der skal ild til, fra en lighter på en eller anden måde, men der skal en ting mere til. For at det her lys skal brænde, hvad skal så være nede i glasset her? Hvad siger du dernede? Der skal være luft, der skal være ild. Nu brænder lyset, fordi at der er ild hernede i glasset. Vi kan prøve at sætte låg på her. Så sker der formentlig noget om ikke så lang tid hernede. Og der sker noget, fordi at nu er luften brugt. Ilden har brugt alt luften, og så er der ikke mere lys her i. Så kan vi tænde det igen, for nu er der så kommet luft ned ved at tage låget af. Så kan man sige, at ligesom det stearinlys, det er helt afhængigt af, at der er ilt, sådan er vi mennesker helt afhængige af, at Helligånden er der, for at Jesus kan komme til at lyse for os. Så kan vi tage en ting mere omkring sådan et lys her. Lys har forskellige egenskaber. Prøv at se i børn, hvis jeg nu sætter hånden over her, hvad tror du så, der sker? Jeg kan have hånden løftet lidt nu. Hvad? Hvad kan det her lys? Det kan brænde, det kan give varme fra sig. Det kan brænde mine hænder også. Og hvis man tager håret op til, så lugter det grimt af brændt hår. Så kan lyset give varme. Hvis det så var om 3 timer, 4 timer eller et tidspunkt senere i aften, så kan lyset også i særlig grad lyse ud i mørket. Så er det rigtig dejligt med et lys, hvis man skal gå fra et sted til et andet sted udenfor med en eller anden form for lys. Det her lys, det kan altså både lyse, og det kan give varme fra sig. Og hvis vi så var ude i sidste nat, her til morgen, da jeg stod op, der var der faktisk rim på vores græsplan. Det var rigtig koldt i nat. Når det er allerkoldest, så har vi allermest glæde af at få noget varme. Når det er allermørkest, har vi allermest glæde af at have et lys, der kan lyse for os. Og sådan er det faktisk også i livet som kristen. Når vi ser, hvor mørkt det er inde i os selv, og hvor koldt det er inde i os selv, der er det, vi glæder os allermest over Jesus som lyset, der skaber både varme og lys i vores liv. Det er en af Helligåndens opgave, at vise, at vi er kolde og mørke, at vi er syndere herinde, og på den måde skabe en større glæde over det her varme og den lys, det lys, som Jesus giver. Så kan det her lys også en ting mere. Det kan måske flere ting mere. Hvis jeg nu tager den lille stykke papir her og folder og sætter ned i her, hvad tror du så, der sker? Ja, lyset kan antænde andre lys. Det kan antænde et stykke papir og andre ting. Nu kan jeg lige få det her stearinlys ned, men vi kan forestille os det her, at det her lys, det er blevet tændt af det første lys. Så kan et andet lys igen blive tændt af det lys, der har været tændt før. På den måde kan lys også tænde andre lys. Og så ønsker Jesus også, som verdens lys, at vi skal være lys og salt. Han siger faktisk, at vi er lys for ham. Endda også med et andet rigtig fint ord, som Paulus bruger, at vi er himmellys her i verden. Fordi vi er genskinnet af den kærlighed, som Gud har vist os igennem Jesus. Det er Helligånden, der må tænde lyset, og det er Helligånden, der må gøre, at andre mennesker også får se det lys, som Jesus er igennem os. På den måde er vi helt afhængige af Helligåndens arbejde. Og på den måde kan vi så komme til det andet hovedpunkt ud fra det vers, vi læste til at begynde med, hvor Jesus siger, han skal vidne om mig. Helligånden skal vidne om mig. Og det er Helligåndens allerfineste og allervigtigste opgave. I kapitel 16, vers 14, kan vi også læse sådan, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Han skal herliggøre mig. Han skal ophøje Jesus. Han skal male Jesus tydeligt for vores hjertes øjne, for at se at fokusere på Jesus. Helligånden vil ikke herliggøre sig selv. Nej, det er som en har sagt, at Helligånden er den mest ydmyge person i treenigheden, på grund af, at han altid peger væk fra sig selv, og pege hen på faderen og hen på sønnen. Det er ligesom en projektør, som lyser kraftigt op på en bygning, for eksempel op på en kirke. Det er mange steder, ikke om det er her i Korsbjerg og Ølgum, men i hvert fald i faste kirke. Den kirke kan man på lang afstand se, når det er mørkt, fordi der er flere projektører, der lyser kirken op på lang afstand. Og der er målet ikke, at vi skal se projektørerne. De er nærmest ofte gennem godt væk ned i jorden, så det ikke skæmmer, men de skal oplyse kirken, så det er den, vi ser. Og på samme måde er det Helligåndens opgave at oplyse kirkens hovedperson, Jesus, for os. Og årsagen til det, det kan vi læse i kapitel 17, vers 3, stadigvæk i Johannes evangeliet. Og der står sådan, Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Dette er det evige liv, at vi kender Jesus, og vi kender Gud. Helligånden har nemlig samme mål, som Guds ord i øvrigt har, nemlig om vi dog måtte få del i det evige liv. Og det evige liv, det er ikke for eksempel, at vi har en masse viden om Bibelen. Det er godt at have det, men det er ikke identisk med, at vi har så også et del i det evige liv. Heller ikke, at vi har haft mange gode oplevelser eller følelser. Man kan sige, at vi kan have deres stærke oplevelse, hvis man går til forbind for eksempel, eller hvis man oplever englevagt, eller bliver konfirmeret, eller har andre begivenheder, måske en barnedåb. Vi kan have mange gode oplevelser, men det er ikke det samme som, at jeg har fået del i det evige liv. Nej, det evige liv, det er at kende Gud, og kende ham, som han har udsendt, Jesus Kristus. Kende på den måde, at jeg ikke kan undvære Jesus. At jeg nået frem til den erkendelse, at skal jeg have håb om at blive frelst, ja, så er det Jesus alene, som er mit håb. Helligånden har nemlig også den opgave at afsløre, at der ikke er håb i mig selv, som vi sagde det før med, at der er mørke og der er kulde inde i mig selv, at synden er så stor et problem, at jeg vil gå fortabt uden Jesus. Og grundsynden i mit liv, det er først og fremmest mit indre oprør og min modvilje mod alt, som jeg har med Bibelens hellige Gud at gøre. Det kan vi også læse i kapitel 16, vers 8, der siger Jesus, når han kommer, når Helligånden kommer, så skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd kommer så hovedsynden, at de ikke tror på mig. Det er grundsynden. Vi vil ikke tro på Jesus. Vi har et indre oprør imod alt, hvad det har med Jesus at gøre. Syndens problem er også, at enhver form for ulydighed mod Guds bud, også mod mennesker, både helt konkret, hvad vi siger, hvad vi gør, hvad vi tænker, men også hvad vi måtte forsømme at gøre, det er altid først og fremmest er synd imod den hellige Gud, som kræver fuldkommenhed i alle detaljer i mit liv. Jesus sagde i bjergprædiken, så vær der fuldkomne, ligesom min himmelske far er fuldkommen. Det er Guds målestok, fuldkommenhed. Og der vil ethvert menneske altid få dumme karakter hos Gud. Det er vores aller værste problem, dumme karakter ved Guds eksamensbord. Og det ønsker Helligånden også at afsløre for os. Og det er ikke nemt for Helligånden at gøre det. Vi har nemlig oprør, som hele tiden vil fremhæve os selv, elske os selv, så vi ikke har brug for Jesus alene, men måske Jesus og noget fra os selv af. Og det må Helligånden arbejde med igen og igen, at få os til at erkende, at vi dumper fuldstændig ved Guds eksamensbord. Men lykkeligvis, så ønsker Helligånden også på denne kolde og mørke og håbløse baggrund, at vidne om Jesus som min retfærdighed, som min redningsmand og som mit fantastiske håb. Og et bibelvers, som taler stærkt om håbet for de fortabte, håbet for os mennesker, det er sidste vers i Salme 22. Stor del af Salme 22 peger hen på begivenheden omkring langfredag, hvor Jesus blev korsfæstet. For eksempel er fire ud af Jesus såkaldte syv korsord taget fra Salme 22. Og der står sådan i to sidste vers, der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, for han greb ind. For han greb ind. Der er altså håb for alle håbløse i kommende slægter. Også for os, som er her i aften. Vi er jo blandt de kommende slægter efter salmenes bog. På grund af, at Jesus har grebet ind. Sætningen, for han greb ind, dækker sprogligt over det samme, som Jesus sagde, da han hang på korset. Det er fuldbragt. Nu er min ubetalelige gæld over for Gud blevet slettet ud. På grund af Jesus, han råbte, det er fuldbragt. I en gammel bibeloversættelse fra 1871, der bliver den samme sætning formuleret på en lidt anden måde, som jeg også synes er med til at understrege, hvad Jesus gjorde på korset. Der står det sådan, ti han har gjort det. Hvad er det Helligånden viden om for alle kommende slægter, også for os? Jo, han har gjort det. Tre klare måder at formulere evangeliet på. For han greb ind, som det står i vores Bibel nu, i Salme 22, som er det samme som, at det er fuldbragt, og så en gammel oversættelse, til han har gjort det. Sådan er Helligåndens vidnesbyrd om Jesus, og det gælder for dig. Du må få lov at høre det, og lige så stille sidde her i missionshuset og tage imod det med tak. Det skete for dig, det gælder for dig, og den største ære, du kan give Jesus, det er at sige ham tak for det. Hør det, tak for det, og det er dit, hvad Jesus har gjort. Jeg vil også gerne nævne fire forhold omkring det, som er kaldt Jesu kongelige gerning hos faderen efter den første Kristi himmelfart. Hvad er Jesu opgave i himlen ved faderens højre hånd i dag? Jeg har nævnt, at Jesus som den første talsmand er vores fuldkomne retfærdighed hos Gud. Det andet, jeg gerne vil nævne, det er det, vi kan læse i kapitel 14 her i Johannes Evangeliet, vers 2 og 3. Og der står sådan, i min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Jesus har et brændende ønske om, at vi må få del i den samme herlighed som hos faderen, som han nu har, og derfor gør han en plads rede for os, for at I skal være, hvor jeg er. Tænk sig, at Jesus gør en plads klar til hver eneste af os. Han vil gerne være sammen med os i al evighed. Han ønsker himlen fyldt med frelste syndere, som ophøjer ham og takker ham for blodet på Golgata. Det tredje forhold omkring Jesu kongelige gerning skal vi læse i Rombrev kapitel 8, vers 34. Og der siger Paulus, at Jesus er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Vi kan læse det sammen i Hebræerbrev 7, 25. Men at Jesus går i forbøn for os. Og husker vi så, hvad der står i Jakobsbrev kapitel 5, vers 16, at en retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Og det er altså tænkt på en kristen, et Guds barn, en retfærdig bøn, formår meget. Hvor stor en velsignelse og lykke er det så ikke for dig, at Jesus, kongenes konge, som har alt magt, som er fuldkommen, han i dag ved Guds højre hånd går i forbøn for dig. At det er Jesus, som går i forbøn for dig. Han svigter ikke i sin forbøn. Han glemmer ikke at bede. Han bliver aldrig træt. Han ved også, hvad der er det bedste for dig, og hvad han skal bede om. Hvad han helt konkret beder om, kan vi for eksempel se i kapitel 17, vers 11 og vers 15. I kapitel 17, vers 11, der beder Jesus sådan, der står, at det er Jesus sidste bøn som overskrift. Det er heldigvis kun et menneske, der har skrevet den overskrift, for det passer jo ikke. Jesus han går stadigvæk i forbøn. Og han siger sådan, hellige far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Hold dem fast ved dit navn. Det ønsker Jesus for hans disciple. Og så også vers 15. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. Det er Jesu bøn, Jesu ønske for et Guds barn, at vi må blive bevaret fra det onde og holde fast ved hans navn. Det sidste, vi skal se på lige omkring Jesu kongelige gerning ved faderens højre hånd, skal vi slå op i Hebræerbrev kapitel 7, og kapitel 8, det første vers i kapitel 8, og læse. Vi starter lige med kapitel 8, vers 1 i Hebræerbrevet. Og der siger forfatterne sådan, hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlen, og gør tjeneste ved helligdommen, det sande åbenbaringstelt. Vi har en sådan ypperste præst, siger han. Og hvad er det så for en ypperste præst? Jo, det kan vi læse i vers 26 i kapitel 7. For en sådan ypperste præst trængte vi til, en der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene. En der ikke som de andre ypperste præster, som jo var syndere, og derfor var de nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder og så for folkets. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. En sådan ypperste præst har vi brug for, en der har offret sig selv som et evigt gyldigt offer. Hvad er det så med ham? Jo, kapitel 8, vers 2. Han gør tjeneste ved helligdommen, det sande åbenbaringstelt. Han sidder på højre side af den højeste trone og gør tjeneste. Han gør tjeneste ved til stadighed at være det her sonoffer, der soner vores synder, og ved til stadighed at bede for os og være vores retfærdighed hos Gud. Sådan ønsker Helligånden på forskellig vis at vidne for os om Jesus, og dermed herliggøre ham for os. Det er også en vanskelig opgave for Helligånden, fordi at vi så nemt kommer til at forkludre det. Men det er Helligåndens store ønske og fineste opgave at gøre det. Det sidste, vi skal se på, sidste hovedpunkt, ud fra det, som vi læste i begyndelsen med, kapitel 15, vers 27, det er så det, at, hvor Jesus siger, men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Også I skal vidne, siger Jesus. Det gælder i første omgang de apostle, som havde gået sammen med Jesus i 3 år, inklusiv Paulus, som senere fik apostelkaldet, som også så Jesus helt konkret, ligesom disciplene havde gjort, da Jesus mødte Paulus på vej til Damaskus. Dem gav Jesus en særstilling som vidner sammen med Helligånden. Og det er så deres vidnesbyr om, hvad de har set og hørt og er blevet undervist om, som vi så har fået overleveret og nedskrevet i Bibelen. Og fordi de er blevet vejledt og inspireret af sandhedens ånd, så er det også troværdigt tale og alt modtagelse værd, som Paulus siger et andet sted. Men Kristi himmelfartsdag gav Jesus også disciplene missionsbefalingen. Gå ud i al verden, siger Jesus, og prædik evangeliet for hele skabningen. Missionsbefalingen. Og der vil jeg gerne læse et par linjer af Carl Fredrik Wisløf fra andagsbogen Daglig Brød, hvor han siger om missionsbefalingen. Så gav han dem den store opgave at forkynde omvendelse og syndernes forladelse for alle folkeslag ud fra Jerusalem. Også denne opgave er forankret i Jesu tolkning af det gamle testamente. Det er altså ikke noget nyt for nyt testamente, men det er forankret det gamle testamente med missionsopgaven. I grund af dette, den kristne menigheds eneste guddommelige opgave, vi skal vidne om Jesus og forkynde omvendelse og syndernes forladelse. Alt andet, som vi foretager os som menighed, er biting. Vores opgave er at forkynde Guds ord. Så klart siger Carl Fredrik Wisløf det omkring missionsbefalingen. Jo, også vi som Jesu disciple i dag har fået opgaven, som også Helligånden havde, at vidne om Jesus. Og lad os med frimodighed bede om flere missionærer, for høsten er stor, og arbejderne er få. Lad os også bede om vilje og Jesu glade medarbejdere i de mange missionsmuligheder, vi har herhjemme. Lad os også frimodigt dele Guds ord og vores egne erfaringer i kristenlivet med vores børn og børnebørn og venner og familie omkring køkkenbordet, omkring havebordet derhjemme. Og så har jeg tænkt en del over det, at vi nok er mange, som synes, at det er, eller for ofte er svært at vidne med ord over for ikke-kristne kollegaer og naboer osv. I den forbindelse vil jeg gerne nævne 2 ting. Der er en halvgammel bog her, den er fra 1981, så den er ved at være nogle år gammel, at han sagde, næsten bliver jeg da aldrig bedre. Han følger et ungt ægtepar, og på et tidspunkt vil de gerne oprette en børneklub i deres hjem, men manden Henrik, han synes, det er så svært at komme ud og indbyde i nabolaget til børneklub. Han oplever sig fej, og at han har stor menneskefrygt. Men der understreger han sig næsten så i romanform, at det, at vi skammer os ved at være Guds barn, menneskefrygten og fejheden omkring det, selvom vi har fået alt i eje, og Jesus vil give os ordene osv., alligevel kan vi skamme os. Men også det må vi få lov til åbent og ærligt at bekende som synd over for Gud. Og samtidig så må vi takke for, at også på det punkt er Jesus min retfærdighed hos Gud. Der tror jeg, at vejen går til også, at menneskefrygtens synd får mindre magt over os. Bekend det som synd, og tak for, at Jesus er vores retfærdighed. Og så det andet, jeg gerne vil understrege omkring det med, at vidne, som disciplinerne får til opgave, det er betydningen af det kristne vidnesbyr i praktisk næstekærlighed og diakoni, både indenfor og måske i særlig grad udenfor den kristne menighed. Det, som vi kan kalde hverdagskristendom, præger en glæde over Guds gode bud og en glæde over Guds tilgivelse. Vi er nyskabte i Jesus til gode gerninger, siger Paulus, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi er ikke frelst ved gode gerninger. Det må vi være lykkelige for, for så vidste vi aldrig, hvornår vi var frelst. Vi er ikke frelst ved gode gerninger, men vi er frelst til gode gerninger. Det er det samme forhold, vi skal synge om lige om lidt i sangen, som hedder Hverdagskristen vil jeg være. Og der er en linje, der siger noget med, at samklang mellem liv og lære, det er afgørende. Det må være sammenhæng og enstemmelse i vores praktiske hverdagsliv, så vi ikke er en person på arbejde og en anden person, når vi sidder her i huset for eksempel. Hvis der er forskel på os, om vi er på arbejde eller her med vores sprog osv., ja, der er vi hyklere. Og der er det hykleriet, vi først og fremmest må have bekendt for Gud. Men lever jeg mit liv med en bøn om, at det måtte være til gavn og til glæde for min næste, og så må hver dag må gå i de gerninger, som Gud lægger til rette for mig, så har vi også et løft om, at vi er lys og vi er salt i verden, i og med at Jesus bor i os. Og så tror jeg også, at vi nogle gange får mulighed for med ord, også at pege hen på ham, som er vores lys, som er vores frelser og er vores forsoner. Vi skal bede sammen. Jesus, vi må takke dig, fordi at du er vores fuldkomne retfærdighed, og takke dig, at du hver eneste øjeblik. Tak, at du til stadighed går i forbøn for os, at du til stadighed gør tjeneste for os som det offer, du har bragt en gang for alle, ved at du døde på korset. Må vi aldrig blive færdige med det, og vise du os nye sider af det igen og igen. Så beder vi os om, at det budskab må du længere ud, både her i vores eget område, også ud over jord. Kald du er nye til at gå ud med det glade budskab. Giv du frimodighed til hver eneste, som er i gang med forskellige opgaver rundt omkring i verden. Bed om, at børnene må have det godt. Missionære børnene. Bed for dem, vi arbejder sammen med. Bed for de forskellige deres egne familier og missionære kollegaerne. Må du ved din ånd velsigne det arbejde, som hver enkelt er med i. Så beder vi også for dit riges arbejde ud fra huset her, blandt børn og juniorer og voksne, at det også må bære frugt for evigheden, så at der bliver endnu flere til at ære og takke dig på den nye jord. Jeg beder her Gud, at du må det stadighed pege hen på, lad Helligånden pege hen på Jesus for os, så at vi bliver glædet også på den måde. Vi lægger fortsat vort liv, vi lægger fortsat denne her aften, og fremtiden tryg i dine hænder. Amen. Så skal vi synge nummer 567.